Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε ξανά μαζί μας τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του με 12 μοναδικά δώρα. Το πρώτο δώρο, ένα τριήμερο στη Σύφνο με πολυτελή διαμονή στο Nival Boutique Hotel. Μπείτε nivalsifnos.gr να το δείτε, να δείτε την εικόνα της υψηλής αισθητικής, ενώ θα ταξιδέψετε με Zante Ferris. Μπείτε zanteferris.gr να δείτε τα δρομολόγια που είναι καθημερινά από τον Πειραιά για τις δυτικές Κυκλάδες. Το δεύτερο δώρο είναι ένα πλυντήριο ρούχων Morris 8 κιλών, χωρητικότητας 8 κιλών με σχεδιασμό για χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Και ακολουθούν 10 διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής για Πάρο, Μύκονο ή Τίνο, εσείς θα επιλέξετε για πού, από τη Sea Jets για 10 ζευγάρια τυχερών ακροατών μας. Θα ταξιδέψετε με το Champion Jet 1, τον πρωταθλητή Αιγαίου, με ασύγκριτη ταχύτητα. Ξαναλέω, καθημερινά από Πειραιά για Πάρο, Μύκονο, Τίνο. Κλήρωση την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Real και NO, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real και NO, όνομα τεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Προσφέρεται στην επιχείρησή σας σιγουριά και σταθερότητα με την Εθνική Ασφαλιστική. Σε μια εποχή ευρύτερης ρευστότητας, με το ανανεωμένο πρόγραμμα Εθνική και Επιχείρηση Plus, επιλέγοντας το απλό, σύνθετο ή πλήρες πακέτο και σε συνδυασμό με μια σειρά από προαιρετικές καλύψεις, μπορείτε να διασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε τώρα για ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο στον κύριο Ζαχαριάδη. Αμέσως μετά, με τον Αντώνη Δελατόλα, θα καλημερίσουμε τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ζαχαριάδη, έρχομαι πάλι σε εσάς και έχουμε θέσει ήδη το ερώτημα. Ζητήσαμε να σχολιάσετε τα όσα έγιναν στο ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου. Βέβαια, έθεσε πολύ σωστά ο Αντώνης πριν την παράμετρο ότι υπάρχουν και οι διεθνείς κανόνες με βάση τους οποίους μπορεί ή δεν μπορεί να παρέμβει σε κάποιες περιπτώσεις το λιμενικό, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για διεθνή ύδατα.
Το άκουσα με προσοχή. Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν συγκεκριμένοι. Βάζουμε κυρίαρχα το ζήτημα της ευρωπαϊκής διάστασης και ότι η Ελλάδα ως πρώτη χώρα υποδοχής οφείλει να διεκδικήσει νέους κανόνες που να διαφυλάσσουν την ανθρώπινη ζωή. Διαβόζω όμως, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ πέρα και ένα δημοσίευμα του BBC, το οποίο δεν είναι και του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο λέει ότι το υπερπλήρες αλλιευτικό για 7 ώρες ήταν ακίνητο πριν ανατραπεί. Εγώ τι λέω, πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, ότι εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Σκέρτσος έγινε σκάτος Νέα Δημοκρατία κτλ. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, δεν μπορούμε να λέμε ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά, όταν στη δική μας περιοχή έρευνας και διάσωσης, στο διεθνή χώρο, πνίγονται 500 άνθρωποι. Να παλέψουμε, να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στον πάτο της θάλασσας, πώς οι επόμενοι δεν θα βρεθούν στον πάτρο της θάλασσας και πώς θα έχουμε μια αποφασιστική στάση για να αλλάξει αυτή η κακή ανευρωπαϊκή πολιτική. Ποιος την ασκεί όμως αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το κόμμα στο οποίο μετέχει ο κύριος Μητσοτάκης. Το κόμμα στο οποίο πανηγυρίζει ότι είναι τα πιο μεγάλα κόμματα. Έχουν την πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας δούμε λίγο αυτά τα ζητήματα. Γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε προχθές, δυστυχώς, το λέω και ανατριχιάζω και φωνάω σαν άνθρωπος, είναι εικόνα από το μέλλον, αν συνεχίσουμε σε αυτή τη στρεβλή κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες, οι ελληνικές αξίες, οι χριστιανικές ανθρωπιστικές αξίες, αν θέλετε, είναι οι αξίες του έχουν τους δύο κοιτώνας να δίνει τον έναν, της φιλοξενίας και της διάσωσης. Αυτός είναι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, αυτή είναι η χριστιανική παράδοση. Για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα που συζητάγαμε. Αυτός είναι και ο διαφωτισμός στην Ευρώπη. Δεν είναι το μίσος, δεν είναι ότι άλλο αξίζει η ζωή κάποιου ο οποίος είναι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και αλλιώς κάποιου ο οποίος είναι από μια χώρα που δυστυχώς έχει εμφύλιο, που δυστυχώς έχει κλιματική κρίση, που δυστυχώς υπάρχει ένα αυταρχικό καθεστώς που κυνηγάει τις γυναίκες, τους άντρες, τα παιδιά, ό,τι βρίσκεται σε λίγες εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από εμάς.
Πού καταλήγουμε, λέτε ότι φταίει η Ελλάδα για το ότι πνίγηκαν οι άνθρωποι αυτοί?
Υπήρχε δηλαδή επιχειρησιακή δυνατότητα και δεν έγινε.
Πρώτον όλα πρέπει να διερευνηθούν, να έρθουν όλα τα στοιχεία. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ ούτε ως εισαγγελείς, ούτε ως κατήγοροι, αλλά βάζουμε ερωτήματα. Είναι σαφές ότι όταν έχουν πνιγεί 600 άνθρωποι, υπάρχουν ευθύνες οι οποίοι πρέπει να αποδοθούν και ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του. Πάντως, το όλα πήγαν καλά είναι έξω από κάθε ανθρώπινη λογική.
Ευχαριστούμε.
Και αυτό η Ελλάδα, όλοι είμαστε Ελλάδα. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πολιτεύομαι στο όνομα μιας καλύτερης Ελλάδας. Εσείς δημοσιογραφείτε και το ξέρω, και κύριος Δελατόλα, στο όνομα μιας καλύτερης Ελλάδας. Δεν μονοπολεί κανείς την Ελλάδα. Ελλάδα είμαστε όλοι.
Ευχαριστούμε, κύριε Ζαχαριάδη.
Πολύ αυστηρός.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε, καλή εβδομάδα. Κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, Υπουργέ. Να αρχίσουμε από το θέμα του ναυαγίου και θα θέλαμε να μας πείτε μια, αν είναι εφικτό, ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Είχαμε μία δυνατότητα επιχειρησιακή, το λιμενικό, το πολεμικό, ναυτικό, δεν ξέρω ποιος, και δεν το πράξαμε. Γιατί ακούμε και από την αντιπολίτευση, την αξιωματική και όχι μόνο, ότι υπήρχαν δυνατότητες παρά τα πρωτόκολλα, κύριε Σκέρτσο. Τι ισχύει τελικά?
Νομίζω ότι η συγκυρία και η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτούν από όλους μας να είμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ολιγόλογοι στις τοποθετήσεις μας όταν μιλάμε για μια μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία η οποία διερευνάται από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ή μπορεί και να έχει λήξει, δεν είμαι σίγουρος, η επιχείρηση έρευνα διάσωσης του λιμενικού, και σε κάθε περίπτωση είδαμε τις προηγούμενες μέρες να γίνεται μία διαχείριση με ευαισθησία, με ευθύνη, με ανθρωπισμό από την Ελλάδα, από την υπηρεσιακή κυβέρνηση για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη σε διεθνή ύδατα. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και της εκλογικής ή πολιτικής κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μία εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συντελείται δυστυχώς ένα εμπόριο ευαισθησίας. Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι άνθρωποι και πολίτες απέναντι στο ανθρώπινο δράμα. Όλοι στεκόμαστε με μεγάλη θλίψη και μεγάλο σεβασμό στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Και όσων χάθηκαν, έχασαν τις ζωές τους, των οικογενειών τους, όσων διασώθηκαν και έζησαν μια πάρα πολύ δύσκολη, τραγική υπόθεση και θα τους έχει στιγματίσει για πάντα στη ζωή τους. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε το εξής.
Προσυπογράφουμε, κύριε Υπουργέ, αυτά που λέτε, αλλά ρωτάμε κιόλας. Προσυπογράφουμε, ρωτάμε κιόλας για να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν εμπόριο, γιατί από ό,τι άκουσα, κύριε Τσίπρας είπε το λιμενικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται, κύριε Δελατόλα, το λέω εχθές. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως εμπειρογνώμονας, εμφανίζεται ως εισαγγελέας, συμμετέχει σε συσκέψεις, δεν αφήνει το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και η πρώτη του έγνοια είναι να ρίξει ευθύνες στο λιμενικό σώμα, το οποίο φυλάει σύνορα, σώζει ζωές και όχι στους διακινητές. Οι λαθροδιακινητές είναι το πρόβλημα, οι λαθροδιακινητές είναι οι εγκληματίες. Αυτοί οδήγησαν σε αυτόν τον τάφο, τον υγρό τάφο, τους ανθρώπους αυτούς. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Ακούμε και αριθμούς οι οποίοι
βγαίνουν, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κύριε Σκέρτσο, μην πάτε στο άλλο άκρο. Δεν μπορούμε να έχουμε ερωτηματικά για το τι συνέβη και αν είχαν δυνατότητα να παρεύουν αρχές ή Ελλάδος ή Ιταλίας παρά τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για να σωθούν ενδεχομένως περισσότεροι από ότι πράγματι με πολλή επιτυχία έσωσε το λιμενικό. ερωτήσεις κάνουμε κι εμείς.
Να τεθούν ερωτήσεις βεβαίως και να απαντήσει το λιμενικό όπως απαντά υπεύθυνα. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω ως πολίτης αυτής της χώρας είναι ότι έχουμε ένα λιμενικό σώμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και της επιχείρησης έρευνας διάσωσης αλλά και της ενημέρωσης των πολιτών, των ελληνικών και των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί πρέπει όμως να αρχίσουμε να λιθοβολούμε το λιμενικό σώμα τη στιγμή που κάνει μια επιχείρηση έρευνας διάσωσης και σώζει ζωές σε ένα περιστατικό το οποίο επαναλαμβάνω συνέβη σε διεθνή ύδατα για ένα πρόβλημα επίσης το οποίο είναι μεγάλο, είναι διεθνές, ευρωπαϊκό, υπερβαίνει κατά πολύ τις αντοχές και τις δυνατότητες της Ελλάδας να το διαχειριστεί και βλέπουμε ξανά από τον ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ελληνικό πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα το μεταναστευτικό ζήτημα, είναι μεγάλο, είναι βαρύ. Η Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια έδειξε μέσα από την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση ότι μπορεί να το διαχειριστεί με μεγάλη υπευθυνότητα. Εφαρμόσαμε μια πολιτική η οποία είναι αυστηρή μεν αλλά δίκαιη ταυτόχρονα και καταδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε και λιγότερες απώλειες ζωών στα ελληνικά ύδατα. Είναι 3 φορές λιγότερες οι απώλειες των ανθρώπινων ζωών για τις οποίες κόπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 19-23 σε σχέση με την περίοδο 15-19. Και αυτό συνέβη διότι το λιμενικό σώμα έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε.
Έχει και σήμερα διασώσεις το ελληνικό λιμενικό. Διέσωσε 64, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγη ώρα, 64 μετανάστες. Τώρα,
κύριε Χατζηνικολάου, έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια περισσότερες από 40.000 διασώσεις από το λιμενικό σώμα. Είναι αυτονόητο, είναι η αποστολή του, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται μόνο με το ένα μέρος της αποστολής του. Γιατί υπάρχει και ακόμα ένα, το να φυλάει σύνορα. Και θυμίζω ότι την περίοδο 15-19 για τον κύριο Τσίπρα η θάλασσα δεν είχε σύνορα. Επομένως υπάρχει μια σαφής γραμμή και μια σαφής διαφορά στον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε και τη φύλαξη των συνόρων και τη διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή της Ευρώπης. Το μεταναστευτικό για μας δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μόνο αυτή τη διάσταση. Είναι και γεωπολιτικό ζήτημα, τίθενται και ζητήματα εθνικής ασφάλειας και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια συνεκτική, ολοκληρωμένη πολιτική που δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να εργαλειοποιείται στο όνομα μιας αλακάρτ ευαισθησίας. Την ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να είμαι αυστηρός αυτό, την είδαμε στη Μόρια και σε όλες τις απάνθρωπες δομές που είχαν στηθεί την περίοδο 15-19, 121 συνολικά, σήμερα είναι 33, λόγω της καλύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του μεταναστευτικού, όπου εκεί μέσα γινόντουσαν πραγματικά πράγματα που δεν θέλει κανείς να διανοηθεί.
Τώρα
έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων στις δομές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στο θέμα της...
Πάμε στο Κατρατζή. Τον Μουσταφά Κατρατζή. Το όνομά του ήταν πράγματι, κύριε Υπουργέ, στο έγγραφο της ΕΥΠ που πήγε και στον κύριο Τσίπρα μαζί με τα ονόματα των δύο υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αν ήταν, γιατί μπήκε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Νομίζω ότι δεν πρέπει εδώ να υποπίπτουμε σε αυτόν τον συμψηφισμό που επιχειρεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κατρατζή έκανε πριν από λίγο μία δήλωση όπου
ο κύριος Τελός
αποσύρθηκε από την εκλογική διαδικασία με ευαισθησία ώστε να μην εργαλειοποιείται το όνομα του.
Αλλά τον βάλατε.
Ένα είναι το ερώτημα.
Το ξέρατε ή δεν το ξέρατε το ζήτημα, κύριε Σκέρτσο.
Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω απόρριτα έγγραφα της ΕΥΠ για τα οποία δεν έχω καμία γνώση.
Εκ των πραγμάτων όμως φαίνεται ότι υπήρχε το όνομα, γι' αυτό παρατήθηκε ο άνθρωπος, αλλιώς δεν θα υπήρχε.
Όχι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια προσπάθεια συμψηφισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει απαντήσει στο εξής βασικό ερώτημα. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο υποψήφοι εκπροσωπούν και διεκδικούν την ψήφο της μουσουλμανικής ή της δίθεν τουρκικής μειονότητας. Αυτό το ερώτημα τίθεται μετεπιτάσιος και δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα. Και επίσης, αυτό το οποίο πρέπει εδώ να πούμε, είναι ότι το τουρκικό προξενείο έχει αποδεδειγμένα στείλει μηνύματα υπέρ των δύο συγκεκριμένων υποψηφίων και κανενός άλλου. Και χάρη σε αυτή τη στήριξη προφανώς και σε αυτή την ευθεία παρέμβαση, δυστυχώς φαίνεται ότι υπήρχαν αποτελέσματα. Επομένως, στην επόμενη Βουλή.
Δεν ξέρετε ότι υπήρχε στο δημοσίευμα της ΕΥΠ, αλλά ξέρετε ότι έχει στείλει SMS.
Μα μιλάμε για SMS τα οποία έχουν κυκλοφορήσει παντού.
Μάλιστα. Και γιατί λέτε συμψηφισμό,
από εκεί και πέρα, κύριε Δελατόλα, στην επόμενη Βουλή.
Αν μου επιτρέπετε. Γιατί είστε ευγενέστατος, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση ενδιάμεσα. Γιατί συμψηφισμό. θα μπορούσε να, αφού αν είχατε γνώση, αν είχατε, δεν λέω, ξέρω ότι είχατε από την υπηρεσία, να μην τον είχατε βάλει στη δεύτερη, τη δεύτερη φορά υποψήφιο. Να τον είχατε
αποσύρει. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα εδώ είναι ένα και βρίσκεται στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει με τους δύο υποψηφίους οι οποίοι είναι σιωπηλοί, δεν έχουμε τοποθετηθεί εδώ και τόσες μέρες για το τι και ποιον εκπροσωπούν. Πρέπει να μιλήσουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, θα βρίσκονται στη Βουλή πολύ πιθανόν την επόμενη μέρα των εκλογών και πρέπει να μας πούν αν εκπροσωπούν την τουρκική ή την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν υπάρχει καμία απάντηση από αυτού. Τίθεται ουσιαστικά ένα ζήτημα για το κατά πόσο σεβόμαστε τη συνθήκη της Λοζάνης ή όχι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Η θέση του κ. Κατρατζή είναι σαφής και έχει λήξει τη συζήτηση αυτή.
Τώρα, θέλω να έρθω στο θέμα που απασχολεί όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται και την προεκλογική ατζέντα της αντιπαράθεσης των κομμάτων. Και μιλώ για την ακρίβεια. Μιλώ, κύριε Σκέρτσο, για το γεγονός ότι οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την ανηφόρα. Και φαίνεται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν κερδίσετε τις εκλογές, τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια? Πώς θα στηρίξετε τα ελληνικά νοικοκυριά που είναι σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά, τα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά?
Κύριε Χατζηνικολάου, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ειδικά τα πιο ευάλωτα. Είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα. Η Ελλάδα απέδειξε όμως με την πολιτική που εφάρμοσε ότι είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες και χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρές οι επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά και στα εισοδήματά τους. Για τα έκτακτα μέτρα, όπως είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός, φάνηκε και αποδείξαμε στην προηγούμενη θητεία ότι λαμβάνουμε και έκτακτα μέτρα ενίσχυσης και όποτε χρειάζεται, αυτό θα συνεχιστεί να γίνεται. Από εκεί πέρα, ο μόνος τρόπος για να απαντήσουμε στην ακρίβεια είναι η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας που επίσης αποδείξαμε ότι μπορούμε να φέρουμε, με διπλάσιους ρυθμούς από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία, με αυξήσεις της τάξης του 20% στον κατώτατο μισθό, με μειώσεις φόρων ύψους 7 δισεκατομμύρια ευρώ για 50 φόρους και εισφορές. Αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και με αυξήσεις με βάση στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα από την Εργάνη και στο μέσο μισθό. Διότι εδώ ακούμε ένα επιχείρημα από την αντιπολίτευση ότι ωραία, μπορεί να έχει αυξηθεί ο κατώτατος, αλλά πώς θα αυξηθεί ο μέσος? Ακριβώς λόγω της μεγάλης εισρωής ξένων επενδύσεων, της μείωσης της ανεργίας κατά 6 με 7 μονάδες, αυτό αμέσως οδηγεί και σε μια αυτόματη αύξηση και του μέσου μισθού. Επομένως, και τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο εισοδημάτων έχουν να ωφεληθούν από αυτή τη συνέχιση, την απρόσκοπτη συνέχιση της καλής πορείας της οικονομίας.
Παρόλα αυτά, θα συνεχιστεί όμως η κάρτα, κύριε Υπουργέ, γιατί το ακούσαμε και από τον κύριο Μητσοτάκη σε μια τοποθέτησή του ότι θα έχουμε πάλι κάρτα για τα καύσιμα ή τρόφιμα, δεν ξέρω τι. Πράγμα που σημαίνει ότι η δυσκολία την οποία περιέγραψε και ο Νίκος, και δεν την κρίνω ότι και εσείς την γνωρίζετε, δεν θα ξεπεραστεί.
Κύριε Δελατόλα, οι υψηλές τιμές νομίζω ότι αντιμετωπίζονται με περισσότερο ανταγωνισμό, με περισσότερους ελέγχους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια πιο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και με περισσότερες επενδύσεις. Όσο περισσότερες επενδύσεις έρχονται στην Ελλάδα, τόσο θα εντείνεται και ο ανταγωνισμός και αυτό θα λειτουργεί προς όφελος και του καταναλωτή. Και αυτή την πολιτική, με ένα περιβάλλον σταθερών λογικών φόρων που προσελκύει περισσότερες επενδύσεις, απέδειξε ότι μπορεί να την εγγυηθεί και να την εφαρμόσει μόνο η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε σημειώσει ιστορικό ρεκόρ και ξένων επενδύσεων, αλλά και ελληνικών επενδύσεων, ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών. Η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια νέα τροχιά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις εκλογές 25 Ιουνίου να δοθεί μια καθαρή, επαναλαμβάνω, εντολή για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική που οδηγεί την ελληνική οικονομία σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο.
Τώρα πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει προαναγγείλει ως πολύ πιθανή μια συνάντησή του στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Τούρκο πρόεδρο. Πρέπει να πω όμως ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Τον έχουμε ακούσει και μετεκλογικά σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις και αναλύσεις. Το ερώτημα είναι Τι λόγους έχουμε εμείς να θέλουμε να γίνει μια τέτοια συνάντηση όταν η απέναντι πλευρά εξακολουθεί να μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, να διεκδικεί νησιά μας, να προπαγανδίζει τη γαλάζια πατρίδα?
Έχουμε μια νέα κυβέρνηση στην Τουρκία, υπό τον κύριο Ερντογάν πάλι, αλλά είναι μια νέα κυβέρνηση. Θα έχουμε σύντομα μια νέα κυβέρνηση και στην Ελλάδα, ελπίζουμε, αυτοδύναμη, σταθερή, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ελπίζουμε, με την ανανέωση της εντολής από τους πολίτες. Κάθε νέα πολιτική αρχή είναι μια ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια νέα βάση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, το έχουμε αποδείξει αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε καμία από τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις που θέτει η Τουρκία. Μιλάμε για δύο πράγματα, μόνο για ΑΟΣ και υπαλλοκρηπίδα, τίποτα άλλο. Και αυτά θα επαναλαμβάνουμε μονότονα προς τον κύριο Ερντογάν. Χρειάζεται όμως να καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου. Βοηθάει ο διάλογος και πιστεύω και ελπίζουμε ότι μπορεί να μπει σε μια νέα τροχιά.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε. Βλέπουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα και αναφορές για νέους υπουργούς, για μετακινήσεις κλπ. Στο τέλος δεν θα αφήσουν τον κύριο Μητσοτάκη να τοποθετήσει κανέναν, από ό,τι βλέπω και διαβάζω.
Είναι μια κακή συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα. Είναι αποθητική, εκπέμπει αλαζονία. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προεξοφλεί κανείς ότι έχει στο τσεπάκι του την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εμείς διεκδικούμε την ανανέωση της εντολής των πολιτών για να συνεχίσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, το κράτος, η κοινωνία, η οικονομία για να γίνει πιο δίκαιη, πιο παραγωγική, για να αποκτήσουμε περισσότερα εισοδήματα συλλογικά και ατομικά, ο καθένας μας. Από εκεί πέρα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Με μεγάλη ευθύνη και με μεγάλο σεβασμό πρέπει να προσεγγίσουμε την εκλογική διαδικασία.
Μία από τις καλύτερες ατάκες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ήταν όταν σε μια συνέντευξη τον ρωτήσαν για όσους ράβουν κουστούμια και είπε ότι χρήσιμα θα είναι γιατί έρχονται πολλοί γάμοι και βαφτίσεις το καλοκαίρι. Λοιπόν,
όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι και όσοι διακινούν σενάρια μάλλον βλάπτουν τον εαυτό τους.
Ευχαριστούμε, κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Scattered all around the floor, reaching for the phone 'cause I can't fight it anymore. And I